Diskusijas Saeimā par Satversmes preambulu notiek jau vairākus mēnešus. Nesen vienotības frakcijas deputāta un juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāne piedāvāja jaunu konstitūcijas ievaddaļas, jeb preambulas tekstu. No tās ir svītrots valsts nācijas jēdziens, bet tā būtība tiek aprakstīta izmantojot citas frāzes. Šīs dienas juridiskās komisijas sēdē piedalīsies tiesību eksperti Egils Levits, Ringolds Balodis, Mārtiņš Šmits un Lauras Liepa, vēsturnieki Ainārs Lērhis un Valters Šķirbinskis, kā arī Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesora Skaidrīta Lasmane.